augstas lodas. Šīs ir caurules, kuras kādreiz, teiksim, pa vienu iesūknēja ūdeni iekšā rezervārā, ja, panākt.
Uzņēmuma Rīgas ūdens pārstāvis Artūrs Mucinieks rāda uz varenajām čuguna caurulēm, kas kā mugurkauls stiepjas no torņa pagraba caur sešiem stāviem līdz pat milzu rezervuāram torņa augšdaļā. Līdz pagājušā gadsimta 60. gadiem tas nodrošināja ūdens piegādi Pārdaugavas mājokļiem.
Šobrīd jau 30-40 gadus šis te torņa savu funkciju nepilda. Un ja kādreiz viņu mēs izmantojam kā noliktavu telpas un cilvēku brigādes šeit vienkārši pavadīja savu darbu dienu, tad šobrīd no šis tornis mums galīgi nekur nav liekams. Un visā pasaulē praksa, ka šādi objekti tiek nodiet privātās rokās, un viņi, kā pilsētas rota, pilda dažādas funkcijas, vai nu tas ir kāds birojs, vai dzīvokļi, vai muzejs, vai kaut kā tam līdzīgi.
Metāla kāpņu spirāle ūdens torņa vidū uzvijas līdz torņa galvai, 9 metrus dziļajam rezervuāram, kurā varoties no augšas reibst galva. Maza lodziņa uz 4 debespusēm paver lielisku skatu uz Āgens kalnu. Zem rezervuāra 5 stāvos kāpņu telpai piegūlušas iepaļas istabiņas nolupušām sienām, šur tur palicis pa vecai mēbelei. 23. aprīlī Rīgas ūdens šo ēku plāno pārdot izsolē. Sākumcena – 157 200 eiro. Uzņēmuma pārstāvis Mucinieks cer, ka jaunais saimnieks torni saglabās publiski pieejamu.
Nu, es domāju, ka kuram rīdziniekam pirmkārt ir ļoti svarīgi, lai šis tornis paliktu skaists, lai būtu apkārtējā vide sakārtot. Ja? Ideālā variantā, protams, būtu, ja šis te objekts varbūt nākamais īpašnieks viņu arī kaut kādos momentos pieļaut kaut kādas publiskas apmeklējumas, ja, bet visādi citādi, protams, tas būs privāti īpašnieks ziņā, kā viņš šo te objektu izmantos un uzturēs.
36 metrus augstais Alīzes ielas ūdenstornis celts pirms 105 gadiem. Tā arhitekts Vilhelms Bokslavs projektējis daudzas pazīstamas ēkas, tostarp Mākslas akadēmiju, Krusta baznīcu un Jaumoka pili, arī Alīzes līdzinieku, Čiekurkalna ūdenstorni.
Viss Rīgas ūdenstorņi, tātad Alīzes ūdenstornis, Čiekurkalna ūdenstornis un divi mazajā Matīs iela ūdenstorņi, viss ir ņemt valsts aizsardzībā.
Dāca Cēbuli no Valsts kultūras pieminekļa aizsardzības inspekcijas atgādina, ka ūdenstorņi jaunajam īpašniekam būs cieši jāsadarbojas ar pieminekļu uzraugiem, kā jau apsaimniekojot kultūras pieminekli.
Mūsu uzstādījums būtu tāds, kad būtu jaunam īpašniekam noteikti jāsaglabā būs vēsturiskais apjoms, oriģinālā konstruktīvā sistēma, jumta forma, fasādes apdari un dažādi elementi, tā skaitā logi. Tad būtu jāievērtē arī kultūra vēsturiski vērtīgais plānojums, interjēri vai to elementi, teiksim, nu, iekštelpās. Nu, tur ir metāla kāpnes, vītņu kāpnīci iet pa to ūdenstorņa centrālo daļu, un tā kā, nu, tas arī var būt. Nu, vai arī vēl kādas citas vērtības, kas tiks apzināts arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācijā, kur šobrīd tornim nav veikta.
Pieminekļa inspekcija savas pirmpirkuma tiesības neizmantos, bet sekos līdzi uzskaitīto prasību ievērošanai. Un interesentiem iesaka konsultēties ar pieminekļu sargiem vēl pirms pirkuma. Ziņu par Alīzes ūdenstorņa izsolīšanu likusi sarjosīties daudziem. Interneta vietnē Facebook sevi pieteicis projekts ūdenstornis, kas te rosina iekārtot Āgens kalna kultūras namu un kafejnīcu. Producents Juris Millers sācis vākt ziedojumus torņa iegādē, lai tajā iekārtotu mediju vēstures muzeju. Bet mūzikas žurnālists Uldis Rudaks uzskata, ka tornī būtu jāsaglabā liecības par tā alternatīvās vēstures šķautni. Proti no 90. Gadu sākuma Alīzes ūdenstornī ilgus gadus pusoficiāli rosījās pagrīdes mūziķi. Tā pierakstu studija un mūziķu apvienība Tornis. 91. Gadā tornī iemājoja grupa Ir bijuši mati un izbijuši. Gadu gaitā te spēlējuši arī baložu pilni pagalmi, dzeltenie pastnieki, bērnības milicija un daudzas citas grupas. Uldis Rudaks spriež, ka tagad tornī varētu iekārtot Latvijas neatkarīgās roku mūzikas muzeju.
Tur varētu būt ne tikai tāds muzejs, kur iet apskata, bet arī kurš arī funkcionāli darbojas. Varētu atkal tur izveidot tādu studiju, kur varētu mūziķi nākt un ierakstīties, kuriem nav pa kabatai ierakstīties kaut kādās dārgajās studijās pie dārgiem producentiem.
Kam āgens Kalna Rota, Alīsas ūdens tornis kalpos turpmāk, varētu kļūt skaidrāks pēc izsoles aprīļa beigās. Rīgas ūdens pieļauj, ka nākotnē līdzīgs liktenis varētu piemeklēt arī pārējos 300 gadīgos Rīgas ūdens torņus, kas savu sākotnējo funkciju vairs nepilda un pašlaik atdota nomniekiem. Jāpiebilst, ka pasaulē līdzīgu vēsturisku ūdens torņu jaunās dzīves mēdz būt ļoti dažādas – no viesnīcām un dzīvokļiem līdz skatu platformām un mākslas galerijām. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.